Noah part 2.
Noa na mulamba wa menshi ekipandwa cha bubiri. Na tuberenge ukutendeka chapter 8 verse 15 ukufika ku 22. Edolesa ayebere Noa ati patuka muchibwato iwe no mukashiyobe n'abana bobe abaume n'abakashi babana bobe abalina imwe. Icha mweo chonse, ichi dinaiwe, mufia mubili fionse. Ichuni nenama sha chonse, ichi afi kulika pesonde. Fumia ukoli. Nukuleka fisande pesonde. Kabili fifiale nukufula pesonde. Awe bapatuike Noa. Na haba anabakwe, haba ume, no mkashi wakwe. Na haba kashi waba anabakwe, haba ume, haba alinankwe. Inama yonse, ichikulika chonse, nechuni chonse, chonse ichenda pesonde. Kia patuike mchibwato, mumisango ya afiko. Kabidi Noa, aku ulile Yehova ichipa ilo. Abu ulilepo nenama isha asanguluka, isha misango yonse, nefioni, ifia asanguluka, ifia misango yonse, no kuninike cha kuninika pachipa ilo. Na we Yehova anu nshishe omunu nko wakutontolola. Ero Yehova atile kumutima wakwe. Nshaka wekeshepa ukutipa kabiri umushiripa mulandu wa muntu. Pantu ukulinga kwa mutima wa muntu kubi ukupuma kubwa iche wakwe. Kabiri nshaka wekeshepa ukuipa kabiri icha mweo chonse ifyona chitile. Nchi kushonse she sonde. Lakwa kale wapo ukubia lembuto nukulobolola. Nukutalala nukukaba. Nulu subalo wa muela na haka suba nobu shiku. Natubele nge ukutendeka chapter 9 verse 1 ukufika ku 15. Kabidile sa apa lile Noa na aba na bakwe aba ume. Nukutila kulibene. Fialeni, fuleni, kumaneni pesonde. Umwenzo waku mutina, nukutentula kweni kukawa panama yonse ya pesonde. Na pachuni chonse cha mulwelele. Muku woko kwenu, emo fiaperwa. Pamona chonse chikulika panshi. Nesa bilionse ili amulibemba. Chonse ichenda, ichidinomwe ochikabe chakulia kulimwe. Namu pafyonse, fya namu pere, numusaru uteku. Lelo umunofu umuri umweo wawuko, umulopo wawuko muilalia. Nakabili umulopo wamyeo yenu, nkalandula. Kukuboko kwa nama yonse nkalandula. Kabili kukuboko kwa muntu, kukuboko kwa mwaume munankwe, nkalandulo umweo wa muntu. Uwa asumi umulopo wa muntu, kumuntu eko umulopa wakwe na o ukasumiwa. Pantu, mucha tachakwa lesa emo achitile umuntu. Na imwe, fiale nino kufula. Sande ni pesonde no kufula po. Kabidi lesa asosele kuli Noa na kubana bakwe aba ume aba alinankwe atile. Na ine mweneni, nde pampamike jipingo chandi kuli imwe. Na kubu fiashi bwenu ubuka konkapo. Na kuchibumba chonse icha mweo ichiri ukomuli. Ichuni, nechitekwa, nenama, chonse icha peso ndechiri kuli imwe. Icha mweo fionse, itia patuka mchibwato. Kunama yonse iya peso nde. Awe ndi pampamike chipingo chandi kuli imwe. Taka fitwe kabiri, itia mubiri, fionse kumenshi ya lieshi. Kabiri takwa kabe, kabiri ilieshi, ukona ule sonde. Kabiri Yehova atile, ichi echi shibiro cha chipingo ichonde chita paka tikaine na imwe nechibumba chonse cha mweo ichiri ukomuli. Kunkulo shiamu ya yaya. Ubuta hati mamu kola mfula, ndevika mwikumbi. nobu bwakulaba ekisibiro kya kipingo kya pakati kaine nesonde. Nomba ine pakufutu mwine kumbi pesonde, nobuta hati mwamu kula mfula pakumoneka mwikumbi, edo inenkebe kishe chipingo chandi ichili pakati kaine na imwe nechibumba chonse cha mweo mfea mubili fionse. Name nchita ya kabe kabili ilieshi uko na ule cha mubili chonse. Ame pusho ya kulansha nyapo. Vushe, mwamu na ukutila lesa, adino vula ndapako na ule pema fionse, ifyo ale ngele. Bushe, lesa kuti afwa ya ukulofi efi bumba fiakwe, muli uyumusango na kavidi. Bushe, inshita shimo shimo, mulo mfa uvula ndapali fimo ifyo mwachitile. Bushe, kuti mwapanga na ichipangano na lesa, ukuti la imweta makaweke shepo na kavidi ukuchitefi ntifia vipa. Ushe ichirao chenu kulileza. Kuli chave lelela? Bushe nga wafirwa okufikirisha ichirao kulileza. Kuti watemwa okubweke shapo na kabiri. Ukufumamuli ashi ili kuti tuwamuna ukuti la lesa wesu. Telionze abano luseno mutembo. Lelo nga abantu wachira moku bemboka. Enshira feyimo intu engabo mpya pakuti abana kufyalwa beke esapo ina mubwafya. Eicho okutemwa limo limo kulingire kwaba ukwakosa. Ilo twabye mbukira lesa na abantu kuti twaisanga mu kifungo nangu munshira imbi ya kukandwa ukwatapata. Ushe icho kuti chaba empela awe na kalya. Lesa wesu uko kolo kukalipa lionze fi ala pembela ukuwame mibele Yesu. Na tubele nge mubena Roma chapter 8 verse 28. Awe tuwaishiwa ukuti aba atemua lesa. Aba itomua bedo kupanga kwakwe. Ifintu fionze fi bombela kocha pa mungu kuleta ko uhusuma. Aba na lionze balafuwai kwa ukutungululu wanaba fiashi babo. Nechi chila bakalipa. Kabiri ichi chika baletelo obusuma. Kabiri ichi chilanga fe ifya wa fyashi baate muabana. Elomuli ashiri Yesu ili apali mulamba kuti watonto nkanya na kutila abantu bonse bali onayike bushe ichi. Tebunka lwe. Na tubele ngemi Mateo chapter 18 verse 14. Ifyo fine te kufuaya kwa kwa shinwe uli mumulu ukuti kamo pali ututu nono kona ike. Kabina tubele ngemuli 1 Petro chapter 3 verse 19 ukufika ku 20. Nimuli uyo mupashi aile vila kumipashi mchifungo iya avulile chumfu ila kukale. Ilio ukutekanya kwa kwa lesa kwa lelo lela munchi kusha kwa noa. Pakupekaniwa kwa chibu ato. Kuli icho aba mweo banono ekuti la chine konse konse bapusuye kumenshi. Mwaneni ukuti la lesa wesu, ala pera ishi uko kuli onse ule fwaya ukupalama kuli wene. Nilesa waluse. Awe ichi chaku papa ifyo lesa wesu kabiri shifwe tafwaya ukuti la ichi bumbwa chonse chirobe. Lelo ukuti bonse bese mkupusuka, ala alitemwa sana. Kabidi, aliuwa ipela ukuti ya tuwaisa kuliwene. Munchi kushakuwa nowa, bonse balifuile kulimulamba wa menshi. Elo kabidi, baru fishe ukwikala uwika shibwabo uwa kumubidi. Lelo nangu chali ifyo, tabaru fishe uwika shibwabo uwa muyayaya. Lesa alitumine umwana wakwe kuchifulo cha abu abanu inine kubasu ngirwe. Ni uko Yesu abapele ishi uko idipia kumupokelela ngomu pusushi no kuba abantu ngwa. ame pusho ya kulansha nyapo. Busheleza, ale bumba o mwiwobe, pamula nduwa kupanga kwa kwe. Iwe pakuba mchifungo nangu, mkukandwa ukulikonse ilelo. Bushi e kupanga kwa kwalesa, ukule bumba mumutima obe. Twaisalira ilisambilido, ukumonokutila lesa, ale bilishe shinari akwe. Ale bilishe fe wene aba. Israeli ali munshira okupima ku Egypt. Mubusha kukuba abantu ngwa okupitira muli lesa wabo, ukuya mchalo chabulayo. Munshira, bali bembwike apakalamba icha kutina lesa, ale fe okubalofya bonse. Lelo Mose ali papete kuli lesa okukana chitaifi, pamula nduwa bantu abo abaikele kuli idanchende ikio venga tonton kanyapali lesa wabena Israeli. Kabili lesa ali umfile kuli Mose, kabili aibuelamo. Panchita imo lesa talefwa ya ukuya na bomu Kenan, na kabili Mose ya papatile kuli lesa. Bele ngeni ukufuma chapter 33, verse 15, ukufika ku 23. Na Mose atile kuli wene. Kubapo kwenu, ngata kwenda na ifwe, mwetu ninika ukutumia pano. Nga kanshi, ni munshi chishibikirwe ukuti, ninsa ngoku sena minuwa mmenso yenu, inena abantu bandi. Bushe, temu kwenda kwenu na ifwe, no kutupatula inena abantu bandi, kubantu na abantu bonse, ebali panwe sonde. Yehova atile kuli Mose, ichintu ichowula ndile nkachichita na cho. Pantu nusa ngoku sena minwa mumenso ya ndi. Kabidi na kuishiwe shina. Mose atile, shina ngeni obukata bwenu. Yehova atile, inende pishi obusuma bwandi bonse pa chinso chobe. Noku bilishe shina lia kwa Yehova kuchinso chobe. Kabiri nkasenamina uyonka senamina. Noku chitenkumbu uyonka chitenkumbu. Kabiri atile, tekuti umone chinso chandi. Pantu umuntu nse, taka amone noku bano umweo. Ere Yehova atile, mona, pali nchende apondi. Nobe wimini nepa chiribwe chasa nsuka. Nomba pako pita kwa bukata wandi. Nde kubika mulupako mchiribwe icha sansuka. Nungu chingirira po ulupilwandi, nsuke mpite. Elio, nde fumia po ulupilwandi. Nungu leka umone kunuma. Lelo ichi nso chandi, te kutichimonwe. Elo lesa apitripa menso ya kwa Mose kabidi nungu shimbule shina liakwe. Na tuwele nge kufuma chapter 34, verse 5 ukufika ku 7. Yehova aikile mwikumbi. Na Mose aimine pamona nkwe palya nukulira kuishina lya kwa Yehova. Ere Yehova apitile pachinso chakwe nokubirisha ati. Yehova, Yehova, lesa wankumbu kabiri usenamina. Ukokolo kukalipa, kabiri wafulisho lusene jishinka. Usungira aba makana uluse. Ulekelela mampulu n'obupulumuchi n'olubembu. Kabiri ababi. Takabali ingi aba kaere nangupamu. Uli ingulwira mampulu ya aba shivu pabana. Na aba na pabana. Ukufika kubankulo iya alenga shitatu. Ne alenga shine. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe kutuwa ibukisha ifyo imibele ya kwalesa ifyo yaba ili alibili sheshi narawe kuli Mose. Muneni amashiwaya. Shikulu lesa. Uwa aluse. Uwa chikuku. Ukokola ukukalipa. Uwa fulisha ubusuma. Uwa isulamu ichishinka chonse. Uli ingulwila paminshi pendwa. Uwelela olubembu. Uwelela obupulumushi. Iyo tuleisa mkupushisha isambiliro ili twala imba uluimbo nemfumu David mukulumbanya lesa wakwe. Amalumbo 100 verse 1 ukufika ku 5. Wele sheni utupundu kuli Yehova. Mwewa panoe sonde bonse. Bombele nilesa nensansa. Iseni kuchinso chakwe na kapundu. Ishiveni ukuti Yehova wene elesa. Wene ewa tulenga. Na ife tulibakwe. Tulibantu bakwe. Umukuni wabu chemibu wakwe. Iseni mumpongolo shakwe nolu imbulu wakutotela. Mumansa shakwe nolu wakutasha. Mutoteleni. Chindike nishina lakwe. Pantu Yehova musuma. Luamu ya yaya uluse lwakwe. Nechinka chakwe. Kunkulo ne nkulo. Atubele nge Amalumbo chapter 42 verse 1 ukufika ku 5. Ifyo insebula yifulu kempi toshamenji. Ifyo umutima wandi ufulu kayimu mwelesa. Umutima wandi waika tuwechi laka chakwa lesa. Lesa wa mweo. Nkesa fikalirai no kumulechi nso chakwa lesa. Ifilamba fyandi fyambele chakulya akasuba n'obushiku. Apo batila kuli inakasuba konse. Alikwile saobe. Ififintu ndeyibukisha. N'omutima wandi wasunguruka. Ifyo nalepita nechinkukwe. Ukuchitwala chilese fya ukufika kunganda ya kwalesa. Twaline shwiri akapundu. N'olwimbo akutotela. Chinkupiti wa mutebeto welambo. Chinshi icho wakungumanina, we mutima wandi. Chinshi icho watetela muline. Ketekela lesa. Pantu na nomba nde mutotela. E psikilo lea chinsa chandi. Kabiri lesa wandi. Ushe nomba. Teti mwimi ama woko yenu kuli lesa. Nukumu chinshi muna. Imbeni ulu imbulu wakulumba ya nangumuli mweka. Nangu babiri mpepe inepepo kitekela lesa shifwe wesu. Inende lomba okutila, lesa ukupitila mpashu wa mshiro, enga mpela obusokololo obupya, ukumona ifwe chitemiko chakwe chakulisha pali ifwe, ukupitila mfumu Yesu Kristu. Pantu nipakumone chitemiko ichashika, tuingeka jira mcheni chakwe. Empela yesambiliro lesa amupale bonse.